subax wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda saakiyo caalamka oo idinkaga imanaysa Washington. Waa subaxnimo Jimco ah, bisha Janaayo waa shan sannadka 2024-ka. idaacadda saakiyo caalamka ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Haaruun Macruuf. qodobada aad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda siyaasadeed ee geeska Afrika.
Sadexiyo lixdankii wixii chaarterkii OAU-da ama midowga Afrika uu soo saaray ee ahayd xuduudii isticmaalka inay waxba laga bedelin, todobiyadu annagu taasi ku fadhinaaba. Marka dana siyaasadeed soo galaan dhicid waliba danteeda ay wadato, waxaa soo gala qodob qodobka ka weyn oo sharci oo la yidhaahdo xaqa ay ka talinta ummadaha, kaas baa lagu dhaqmaa.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii Amuuraha Islaamka oo ku saabsan Maraykanka oo dhaliilay wasiiro ka tirsan xukuumadda Israa'iil.
hadalkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda waa hadal xilligiisii ku soo beegmay, wuxuuna uu mataqaanaa wasaaradda arrimaha dibadda ka hadlaysay inay wasiiradan shaqsi ah ay ugu jawaabaysay.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese wararkii caalamka ugu doorka Roma. xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa Khamiistii shalay oo ambabaxay dalalka Bariga Dhexe iyadoo ay gobolkaasi ka socdaan dadaallo xooggan oo diblomaasiyadeed oo la doonayo in gargaar bani aadminimo lagu gaarsiiyo marinka Gaza. tallaabadan ayaa ku soo beegmaysa xilli ay Israa'iil waajahayso cadaadis xooggan oo caalami ah oo ku saabsan khasaaraha soo gaaraya dadka rayidka ah dagaalka ay ka wadaan marinka Gaza. safarkan ayaa noqonaya kii afraad ee Blinken uu ku tago Bariga Dhexe tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka socda Gaza, xilligaas oo ururka Xamaas ay weerar ku qaadeen Israa'iil. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka Matthew Miller ayaa Khamiistii sheegay in xogeya Blinken uu booqan doono dalalka Turkiga, Greega, Urdun, Qatar, Imaaraadka Carabta Sacuudiga, Israa'iil, Daanta Galbeed iyo Masar, halkaasoo uu kula kulmi doono madaxda dalalkaasi. Blinken ayaa la filayaa inuu kala hadlo tallaabooyin degdeg ah oo kor loogu qaadayo gargaarka bani aadminimo ee la geynaya marinka Gaza, sida loo kordhiyo gaadiidka loo ogol yahay inay cuntada, biyaha iyo daawooyinka geeyaan marinkaasi. sidoo kale wuxuu wasiirku ka shaqayn doonaa sidii loo sii dayn lahaa lahaystayaasha u dhashay Maraykanka. garsoorayaasha qareennada khubarada sharciga iyo kooxaha mucaaradka ee dalka Kenya ayaa si weyn u cambaareeyey madaxweynaha dalkaasi William Ruto kadib markii uu sheegay inuusan ixtiraami doonin amarada maxkamadaha ee uu arko inay dabrayaan siyaasadaha miisaanka leh ee maamulkiisa. dadka dhaliilaya hadalkiisa ayaa ku baaqay cabasho waddanka oo dhan ah oo ka dhacda oo lagu taageerayo madax bannaanida garsoorka iyo in sharciga la ixtiraamo. qareennada Kenya ayaa isugu yeeray bannaanbax dhaca kadib hadalkii uu jeediyey Ruto talaadadii. Ruto ayaa sheegay inuu dhagaha ka furaysan doono amarada maxkamadaha ee uu arko inay garbaha ka xirayaan barnaamijyada horumarinta ee dowladda. waxa uu ku eedeeyey garsoorayaasha qaarkood musuq maasuq iyo inay la shaqaynayaan kuwa dacwooyinka kala hor imanaya dowladdiisa. garsooraha sare ee dalkaasi Martha Koome ayaa cambaaraysay hadallada madaxweynaha, gaar ahaan kuwa kiisaskooda ay hor yaalaan maxkamadda. halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga, idaacadda Voice of America Washington oo idinkaga imanaysa mawjadaha 18 iyo 19 iyo weliba bogayaga voasomali.com. waxaa cirka isku sii shareeraya xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay is-afgaradkii ay kowdii bishan wada saxeexdeen Itoobiya iyo Somalilan ee ku saabsanaa saldhig milatari oo kira ah oo Somalilan ay dhaafsanayso aqoonsi ay ka hesho Itoobiya.
dowlado iyo mas-uuliyiin caalamka ah ayaa ka hadlay is-afgaradkii ay kowdii bishan wada gaareen dowladda Itoobiya iyo Somalilan. is-afgaradkan ayaa Itoobiya sheegtay inuu marin badeed siinayo, Somalilan ayaa sheegtay inuu marinkaasi noqonayo saldhig ciidan oo badda ah oo 20 kilomitir ah oo laga kireeyay Itoobiya muddo 50 sano ah. Soomaalilan waxay sheegtay in Itoobiya aqoonsanayso Soomaalilan marka heshiiskan rasmi ahaan loo saxeexo. Ilaa haddana lama cayimin waqtiga la saxeexayo. Dowladda Soomaaliya waxay cambaareysay is-afgaradkan waxayna ku tilmaantay tallaabo xadgudub ku ah qarannimada iyo madaxbannaanida dhuleed ee Soomaaliya. Soomaaliya waxay dib ugu yeedhatay safiirkeedii magaalada Addis Ababa. Falceliska ugu dambeeyey ayaa haddaba ka yimid dowladaha Turkiga, Britain iyo madaxa arrimaha dibadda ee midooda Yurub. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa war saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay inay ka walaacsan tahay safgaradkaas ay saxeexeen Itoobiya iyo Soomaaliland oo uu sheegay Turkigu inaan laga talagelin dowladda Soomaaliya. Turkigu waxa uu sheegay inuu taageerayo qarannimada iyo midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. War-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga waxa uu intaas ku daray in sidii horeba ay rajaynayaan in khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland lagu xalliyo wadaxaajood toos ah oo Soomaalida dhexmara. Waxaana ku celinaynaa, ayay tiri dowladda Turkigu, taageeradeenna hindisaha jihadaas ah. Dhinaca kalena, safaaradda Britain ee Soomaaliya ayaa fariin qoraal ah oo ay soo dhigtay barta X oo hore u ahaan jirtay Twitter ku sheegtay in UK ay ka walaacsan tahay xiisadaysa soo taraysa ee Geeska Afrika. Waxaan mar kale caddaynaynaa inaan si buuxda u taageersannahay madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, ayaa lagu yiri qoraalka ay soo daabacday safaaradda Britain ee Soomaaliya. Waxaan ku baaqaynaa in la isxakameeyo iyo in wadaxaajood la yeesho si hab nabad ah loogu xaliyo arrinta, ayaa qoraalku intaas ku daray. Dhinaca kalena, madaxa arrimaha dibadda ee midooda Yurub Joseph Borrell ayaa isna ku sheegay bartiisa X inuu telefoonka kula sheekaystay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud maalintii shalay, isla markaana uu mar kale u caddeeyey in midooda Yurub ay si buuxda u taageersan yihiin madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Geeska Afrika uma baahna xiisado kale, ayuu ku sheegay qoraalkaasi Joseph Borrell. Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa difaacay safgaradkan. War-saxaafadeed ka soo baxay Itoobiya Arbacadii ayaa ku sheegtay in is-afgaradka ay la gaadhay Soomaaliland aanay jirin xeerar uu jabinayo. Waxay sheegtay Itoobiya inaysan doonaynin dagaal. Taliyaha amniga qaranka ee ra-iisul wasaaraha Itoobiya Ridwaan Xuseen ayaa ku sheegay bartiisa X in safgaradku uu yahay tallaabo loo qaaday jihada saxda ah, sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu sheegay in dowladda federaalka Itoobiya safgaradka ay la gaadhay Soomaaliland uu u gogol xaarayo in Itoobiya hesho saldhig military oo ay ka kiraysato Soomaaliland. Golaha wasiirada ee Soomaaliland ayaa iyaguna taageeray safgaradka ay magaalada Addis Ababa ku gaadheen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed. Soomaaliland waxay ugu baaqday beesha caalamka in la ixtiraamo is-afgaradka ay la gashay Itoobiya.
Haddaba baaqyada ka soo baxaya dalalka caalamka iyo urgoboleedyada ee ku aadan xiisadda ka dhalatay safgaradka dhex maray Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa wariyahayaga Sahre Ciidla Nuur ay ka wareysatay wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Cali Xasan Maxamed.
Heshiisku waa heshiis isku xiran. Qodobka labaad ayaanu sheegay madaxweynuhu ay ku wada qoran yihiin. Marka heshiiska la kala saxeexdo, Itoobiyana way ku dhawaaqaysaa iqraarka. Marka markiiba ciidamo iyo maraakiib iska soo guureysaa ma jirto, laakiin waxaa ictiraaf kula wada tahay deesha wadmaha wax ku xidhan isagu ciidamada rara iyo wax kala toona. Heshiiska in la saxeexdaana wax baarlamaanka iyo barasa sharciga ku xidhan. Labadaas markay dhammaadaan, marka biisku waa dee iyo shaqo iyo dhisme iyo maraakiib iyo hal uu ka dambeynayaa, laakiin labadaas baa horay in heshiisku dhammaystirmo iyo inay ku dhawaaqaan. Sidaa weeye sida madaxweynuhu
wasiir, waxaa jira baaqyo kasoo baxay caalamka sida dowladda Maraykanka iyo ururada kale ee caalamiga ah sida ururka midowda Afrika iyo ururka iskaashiga Islaamka. Saddexdaasi dhinac, baaqyadii kasoo baxay idaacadaha iyagii hore dadka intii dhegaysatay ay ku maqleen waxay daadifeeyeen heshiiskaasi, waxaana iskarab taageen midnimada dhuleed iyo qaranimada Soomaaliya. Marka ka waran arrinta Soomaaliland, sideed u aragtaan baaqyadaasi caalamiga?
Baaqyada annaguba dowladda la dhegeysanayo markaan sidan loogu sacabatamayo laleeya way dedefeeyeen, maahayn dadkooda iskahadalo diblomaati oo qabuub ay u dhignaayeen. Qaar waxay dhinacyada ugu baaqayeen inay tashi ka dejiyaan oo wada hadlaan, sida kiiligaad oo kale kasoo baxay kasoo baxay afkaniinka laftigiisa saasuu u dhignaa, wuxuu ahaa tashi ka dejiya wadahadalku dhammeeya. Mareykanka isagu anagu waxaa loo arkay dhinacyo anaga loo yahayba difaac oo doodayadii oo kale u adkaynay. tusaale ahaan waxaanu ictiraafsanahay bun xuduudihii lixdankii xuduudihii lixdankii markaa waxa weeyaan wataanu ku doodayno anagu magaxadada lagu hadlo iyo 1960-kii soomaaliya anaga ugu horeyna xabnimada xuduud baanu lahayn jirtay 76 sannadood jaartar kastoo lasoo saaray iyo oeuda 36-kii shirkii ugu horeeya qabsanayn go-aanki ugu horeeya soo saareen wuxuu ahaa in la aqoonsado oo lagu shaqeeyo aan laga gudbin xuduudihii lixdan soomaalidan waxay leedahay jamhuuriyadda soomaaliland xuduudihii lixdankii ee ingiriisku sameeyey 1884-kii taa iyada tuugna maxado cid isku haysaana ma jirto xamarna ma dafiri karto caalamkana ma dafiri karto waa xuduud la yaqaano haddii mareeg guur xuduudihii baanu aqoonsannahay waxaanu ugu aragnaa inuu annagana aqoonsaday waa xuduudda keliya ee saxda in la yaqaano soomaaliya xuduudda etoobiya udhexaysa weligeed lama calaamad weligeed 7 jeer ba marumee laga guuri magaalad dambe oo markii dambe uu ciidamadu kala degay inuunba xuduud loo yaqaan laakiin ta somaliland waa la calaamadiyey international borderkii ku jirta xuduudihii lagu qeybiyey shirkii barlin weeye loodiyaduba waata barashar weyn caalami oo nahaysta oo xaggaa naga haysta haddii annaka dowlad jiro baaqiyada carabta secretariat baa war soo saaray xamrun cala alwaraqa baa la idhahdaa markaas carabiga lagu sheegay oo waxaan warqad lagu qoray
waan gartay wasiir waxaad hadalka u dhigtay sidii aanaydan u arkaynin dhibaato baaqiyadaasi soo baxayay 24 saacadood ee lasoo dhaafay. Dowladda Mareykanka warkaa ka soo baxay waxa aan la dafiri karin inuu yidhi dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, dowladda federaalka ah ee Soomaaliyana intaynu ognahay xubin kama aha Soomaaliland. Marka miyaanay ka dhignayn Soomaaliland inaanay heshiis geli karin oo ay dowladda Mareykanka u aragto inuu yahay heshiiskani mid baalmarsan hanaankii sharciga ahaa ee ay waafaqsanayeen ama iyagu aqoonsanayeen.
Waxaan ku sheegay heshiiskan kii ugu horreeyay aan galay maaha labada baan galay shaqeynaya oo uu ka mid yahay DB World oo ka mid yahay kii baarlamaanka labada gole lagaan siiyey military baseka hore berbera imaaraadka aan la galay oo isaguna caan ahaa sidaa imika dowladda Soomaaliya u ciidafeenaysa intuu baarlamaankooda shiritaya diidataysay oo dhaqan galay oo sharciga sababtu ku dhaqangalin waxa weye marka international law xeerka caalamiga marka la joogo waxaa jira wax la yidhaahdo de facto iyo de jure dadka xaqiiqada ah ee wax geli karo ma wax lala galaa haddii dowladi geli karto heshiis sidaasay sharci ku tahay soo franka iyo madax banaanida ay sheeganayaan soomaaliya kama jirto shuruudaha markaad akhridood madax banaani karan ama siyaadada dal ama sofeeritiga waxaa u shardiyana dalkaaga ku inaan dowlad kale kula xukumin 40 dowladood baa la xukuma soomaaliya dhulkooda marka way jaban tahay inay yihiin siyaadadii dowladnimadii iyo intanay ku doodayaan iyo sofeerinti marka heshiisyada horena waanu galay kuwa noolaan galay way soconayaan maraykanku waa ogyahay sanadkii hore ustideyadii maraykanka markay congresska maraykanka tegayeen wixii laga wada hadlayay heshiisyo badiyana hagta sidaa awoodeed marka sharciyada caalamiga ah laysla tago ictiraafka laftiisuna wuu imanayaa oo dekii koowaad buu anaga ninka helay kuwo kaloo badanna waan rajeynaynaa ictiraaf badana oo dowlado kaloo badana marka waxaan rajeynaynaa inaanu miiska international forumiska isugu niman doono dowladda soomaaliya anagoo calankayagii calankoodii haysteen sidama walaalaa waxaan odhan lahaa anigoo labada halkaaga sumad ku dhigee colaadda iminka aada ay abaabulayaan inay yareeyaan baa fiican weyo siday ku dambayn doonto ilaahay baa og markaa godadka kasi yareeya baan odhan lahaa iminkaa soomaaliya
waan gartay wasiir laga soo bilaabo sanadkii 2012-kii oo 12 sannadood haatan laga joogo soomaaliland iyo soomaaliya wadahadalla u socday muddadaasi dheer laguma heshiin in laysku soo noqdo oo dowlad la wada noqdo sidoo kalena laguma heshiin in sidii dowladihii kale ee afrika haddeen tusaale usoo qaadano eritrea iyo south sudan oo kale labaduba laba dowladood oo waaweyn oo afrikaan ay ka go-een haddii markaas sidaa loo kala baxayana laguma heshiin haddii laysku noqonayana ilaa hadda laguma heshiinin arrimaha masiirigaana inaan weli la taabanin baa muuqata soomaaliland oo aan aqoonsi caalamiya haysanina markastay heshiisyo sidan oo kale ah dowlado kale la gelayso buuq baa soo baxa siyaasadeed iyo mid bulshada marka arrimaha si loo xaliyo isafgarad idinka iyo soomaaliya mas-uuliyiinteeda idin dhex mara miyaanu dhici karin
doodayadu annaga waa dhe 3-6-kii wixii charterkii oeuda ama midowgii africa uu soo saaray ay ahayd xuduudihii isticmaalka inaan waxba laga bedelin doodayadu annagu taasay ku fadhidaaba marka dana siyaasadeed soo galaan dhicid waliba danteeda ay wadato waxaa soo gala qodob qodobka ka weyn oo sharciga oo la yidhaahdo xaqa ay ka talinta ummadaha kaas baa lagu dhaqmaa ethiopia laftigeed eritrea xornimadeedii weysaysa way ogolaa xuduud mustacmaradoo la yaqaaliina maahay halkii ay acknowledge garayn lahaayeen ay aqbali lahaayeen xaqiiqada waxay had iyo jeer ku bedelaan cunfi iyo dagaal iyo nagama go-i kartaan
waana idin xukumaynaa, waana hoos dhimanaysaan, heshiis ma geli kartaan, ilama macaamili kartaan, gobol waqooyi galbeed baa tihiin, hadallo aad iyo aad iyo aad u rashiid. Aan waxaan odhan lahaa markaa xal adigoo Itoobiyana ku hinaasin, maryahana gubin u cadhoonin, walaal adiguna ictiraaf oo sidaa Suudaan yeeshay ee Itoobiya yeeshay, aan laba walaalaa noqonno, aan isaqoonsanno, waxaynu ku heshiinayna waxaan isdhaafsanay dadkeena sidan isugu furayno iyo sidu Soomaaliya u noqonayno iyo sidan inagoo saddex dowladood oo geeska Afrika Soomaaliya miiska usoo fadhiisanayn. Sidaa u fakir falaasadkaa ilbaxnimada u fakir, ha u fakirin ma goyi kartid, ma dhaqaaqi kartid, ha dhaqdhaqaaqin, ha u fakirin.
Wasiirka warfaafinta ee Somaliland Cali Xasan Maxamed waxa uu warramayay wariyahayaga Sahra Ciidla Nuur. Maxkamadda sare ee qaramada midoobay ayaa toddobaadka soo socda dhageysan doonta dacwad ay dowladda Koonfur Afrika ka gudbisay Israa'il. Dacwaddan ayaa ku saabsan waxa ay dowladda Koonfur Afrika ugu yeertay xasuuqa Israa'il ay ka waddo Gaza. Warbixin ee wakaaladda wararka ee AFP qortay waxa inoo daadihinaya ama inoo faahfaahinaya Xuseen Barre Aadan.
Koonfur Afrika ayaa doonaysa in maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ay si degdeg ah ugu amarto Israa'il inay joojiso howlgallada militari ee ay ka waddo Gaza. Laakiin dowladda Israa'il ayaa eedeymahaasi ku gacansaydhay. Mareykanka ayaa Arbacadii ku dhaleeceeyay Koonfur Afrika inay keentay kiis xasuuq isagoo u diiday eedeymaha loo jeedinayo Israa'il ee dagaalka Gaza. Afhayeenka Golaha Amniga Qaranka ee Mareykanka, John Kirby, ayaa sheegay in soo gudbintani ay tahay mid aan faa'iido lahayn oo aan sal iyo raad toona lahayn. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, Matthew Miller, ayaa si gaar ah u sheegay in marka la eego qiimeynta Mareykanka aanay u muuqan waqtigan falal xasuuq ah sida uu hadalka u dhigay. Bayaan ay maxkamaddu soo saartay ayay ku sheegtay in ay qaban doonto dhegeysiga dadweyne oo ka dhici doona qasriga nabadda ee magaalada Hague, iyada oo la dhegeysan doono dacwadda ay Koonfur Afrika soo gudbisay ee ka dhanka ah Israa'il. Waxaana loo qabtay dhegeysiga dacwadda muddada ah 11 bishan iyo 12 bishan January. Codsiga Koonfur Afrika oo loo gudbiyey jimcihii la soo dhaafay ayaa la xiriira xadgudubyada lagu eedeeyey Israa'il ee waajibaadka ka saaran axdiga qaran ee ilaalinta iyo kahortaga xasuuqa, iyadoo Koonfur Afrika ay sheegtay in Israa'il ay ku hawlan tahay inay sii waddo falalka xasuuqa ah ee ka dhanka ah dadka Falastiiniyiinta ah ee ku nool Gaza. Israa'il ayaa diiday eedeynta ra'iisul wasaaraha Israa'il Benyamin Netanyahu ayaa sheegay in Israa'il ay dagaalka Gaza ku muujisay damiir wanaagsan oo aan la qiyaasi karin, waxaana uu meesha ka saaray eedeymaha Koonfur Afrika. Koonfur Afrika ayaa weydiisanaysa maxkamadda inay amarto in Israa'il ay si degdeg ah u joojiso howlgalladeeda militari ee Gaza iyo in labada waddan ay qaadaan dhammaan tallaabooyinka macquulka ah ee awoodaan si ay uga hortagaan xasuuqa. Duulaanka Gaza ee Israa'il oo weli socda ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 22,300 qof oo u badan haween iyo caruur, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. Koonfur Afrika ayaa doodeeda soo bandhigi doonta 11 bishan January, halka Israa'iilna lagu wado inay ka soo jawaabto 12 bishan January. Kiiska ayaa qaadan kara bilo ama xitaa sannado. Go'aanada maxkamaddu waa kuwa sharci ah, laakiin maxkamaddu awood yar ayay u leedahay in ay fuliso.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinaya warbixintaasi wakaaladda wararka ee AFP. Haatanna ku dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka oo ku saabsan qadiyadaha iyo xiisadaha ka taagan Bariga Dhexe, waxay nala socodsiinaya Cabdixaafid Caawil Ismaaciil.
Kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaartana dhageysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin, baa kuna soo dhawaada barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa 37 si kulul u cambaareysay hadallo ay dhowaan sheegeen wasiirada Israa'il ee Bezalel Smotrich iyo Itamar Ben-Gvir oo ay ku sheegeen in Falastiiniyiinta dib u dejin loogu sameeyo meel ka baxsan Gaza, iyaga oo ku tilmaamay inaanay hadalladani habooneyn iyo mas-uuliyad darro Washington. hadalladan ay dabada ka riixayaan labadan wasiir ayaa kor u sii qaadaya walaaca ay dad badani ka qabaan arrinkan. Madaxweynaha Masar Cabdilfataax El Sisi ayaa khudbad uu jeediyey sida lagu baahiyey VOA-da arbacadii toddobaadkan ku sheegay in dagaalka hadda socda uusan ujeedadiisu ahayn oo keliya in lagula dagaalamo Xamaas oo ka talisa Bariga Qasa, laakiin sidoo kale waa isku day, ayuu yidhi, lagu doonaya in lagu riixo dadka rayidka ah si ay ugu tahriibaan Masar. Sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters, wasiirka maaliyadda oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee isbahaysiga garabka midig ee ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa xaddii ugu baaqay dadka Falastiiniyiinta ah inay ka baxaan deegaanka Qasa ee go'doonsan. Haddaba in wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku hadalkaasi ku tilmaanto mas-uuliyad darro maxay ka dhigan tahay su-aashaasi ayaa weydiiyey Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
Hadalkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda waa hadal xilligiisii kusoo beegmay, wuxuuna uu mataqaana wasaaradda arrimaha dibadda ee ka hadlaysay inay wasiiradan shaqsi ah ay ugu jawaabaysay wasiirka maaliyadda Benzala ama wasiirka amniga qaranka waa Itamar Ben in labaduba ay qaldan yihiin in la yiraahdo dadka Falastiin waxa laga raraya Gaza oo meel kale loo raraya. Had ilaa iyo xilligii Israa'iil aasay 1949-kii ilaa iyo 48-dii ilaa iyo hadda khilaafka Falastiin iyo soo taagnaa iyo Israa'iil, marka dalalka carabtuna markasta waxay solidarity muujinayaan dalka shacabka Falastiin. Marka Mareykanku wuxuu doonayaa Mareykanka Israa'iil iyo way ka midaysan yihiin iyo dalalka saaxiibaysa carbeed in meesha laga saaro kooxda Hamas, siyaasad ahaan waa laga midaysan yahay. Waxaa la doonayaa shacabka in mataqaana ururka Fataax iyo dowladda xukuumadda Israa'iil inay wada samaystaan dowlad Falastiin loo helo qaab kasta loogu helaba. Marka Mareykanku markasta muhiimad weyn buu arkaa in la isku wado in Middle East ay ahaato goob nabadeed oo mataqaana sidii loo xaliyey khilaafkii ka dhexeeyey Jordan iyo Israa'iil, sidii loo xaliyey khilaafka ka dhexeeyey Masar iyo Israa'iil, in khilaaf Falastiin iyo loo xaliyo Israa'iil. Marka markasta Mareykanku wuxuu ku taagan yahay mashruuca Abraha in mataqaana la hirgeliyo.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sidoo kale sheegtay in hadalladan kicinta ah ay marar badan oo isku xiga dowladda Israa'iil oo ra-iisul wasaaruhu ku jira Washington u xaqiijisay inaanay ahayn siyaasadooda. Washington waxay intaasi raacisay in hadallada noocan ah si degdeg ah looga waantoobo intii ayay haddaba leegtahay suurtagalnimada inay Israa'iil ku dhiirato in dadyagu qasa meelo kale dibadejin loogu sameeyo. Waa kan mar kale Maxamed Caalin.
Hadalkan wasaaradda arrimaha dibadda ku jira ilay waa in laga waantoobaa hadalada noocan oo kale ah. Ma aha siyaasiyiintan ama Benzele ama Itamar Ben, ma wuxuu ka wadaa dhammaan Middle Eastiga siyaasiyiintooda in antisemitism in la sameyn ama nacayb yuhuudnimo la sameyn ama nacayb islaamnimo la sameyn ama hatred la sameyn oo aanay soo gaarin levelka leadershipka oo aan lagu dhawaaqin in jihaad la galo ama dadka laga sifeeyo dhulka Falastiin. Falastiiniyiinta ay hadda ka degan yihiin intay xukunto xukuumadda Israa'iil ama West Bank ha noqoto ama Gaza ha noqoto. Marka taas baa keenaysa in Mareykanku kasii digaan in siyaasiyiinta Middle East uga aanay nacab heerkaas aanay gaarin.
Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Israa'iil ayaa isaga oo ku sugan Washington sheegay inaanay ujeedada Israa'iil ahayn inay dib u qabsadaan Qasa ama ay muddo dheer maamulaan sida lagu baahiyey wakaaladda wararka ee Reuters. Kooxda Xamaas ayaa 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkan dhammaaday weerar ku qaaday deegaano Israa'iil ka tirsan iyo deegaano ay Falastiiniyiinta ka haysato kuna dilay 1,200 oo qof, sida ay Tel Aviv sheegtay, halka Falastiiniyiintuna sheegeen in wixii ka dambeeyey weerarkaasi ay Israa'iil duqeyma ku dishay dad gaaraya 22,000 oo Falastiiniyiin ah. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaa barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka, anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay. Tan iyo intaynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo jimco wanaagsan.
Shanta bisha Janaayo sanadka 2024, halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Aniga iyo Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa haatan idin soo xulnay heestan Allahu naxariistee Xasan Diiri Afrax. heestaasi allahaw naxariiste xasan diiriye faarax ayaan ku soo gebagabayneynaa idaacaddii subaxnimo. Waa anigoo haaruun macruufa iyo ismaaciil xuseen farjar oo idin leh intaaynu ku kulmi doonno galabta idaacadda duurnimo. Nabadgelyo.